Toto je Radio 1 podcast.
Lep pozdrav vsem, ki ste z nami ob torkih na Radio 1 v King večeru. Klepač in Kostinčič imava vedno izjemne goste in štartala bova z začetnim vprašanjem. Kdo si in kaj počneš?
Jaz sem Marija Štremfelj in aktivno preživljam pokojninski čas.
Dobro.
Jaz sem pa Andrej Štremfelj. Že 45 let poročen z Marijo in pa oče treh otrok.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Kostinčičem.
Bom pa jaz povedal, zakaj sta tako posebna. Pred 45 leti sta bila s pokojnim Nejcem Zaplotnikom prva Slovenca na vrhu Everesta.
Takrat Jugoslovana.
Tako. Leta 90 pa sta bila ravno najna gosta, tudi prva zakonca na svetu, ki sta stopila na vrh sveta, na Mount Everest. Sta vedela, da bosta prva zakonca na svetu, je bil to načrt?
Ne.
Res ne?
Tega res nisla vedela. Res ne. Tri dni sva bila že v Katmanduju, ko sva šla še k Miss Havli, to je bila kronistka za vse odprave tistega časa. In potem, ko je običajno vprašanja spraševala, je začela spraševati nenavadna vprašanja, kako sva bila oblečena, kdo je še bil in kdaj je prišel za nama in tako naprej. In na koncu reče, pa vendar sta bila vidva prva.
Wow.
In potem je da kaj prva, ne? Prvi zakonski par, samo pol ure za vama je bil naslednji.
Torej, koga ste prehitela? Iz katere države?
To je bil par en Američan in Rusinja.
Aha, torej, vidva sta štartala zgodbo, zdaj pa imamo prvo damo v ZDA. Smo dobili potem kasneje.
Evo, tako gre to. Ja.
Mogoče še z Andreja vprašanje, da prebimo še z njim let. Beseda izziv, kaj pomeni za nekoga, ki je osvojil vrh sveta? Obstaja še izziv?
Seveda. Vrh sveta je samo najvišji, ni pa najtežji. Izziv je ogromno. Okay. Ploh v alpinizmu ni problema.
Never ending story, ne dokončana zgodba. Super to.
Mi smo se zmenili, da se bomo tikali, zato ker se v gorah vsi tikate ali pa tikamo, ne?
Ja, najbolj pogosto se tikava pravzaprav posod, tako da meni je to zelo v redu.
Zdaj, kako se je bilo uspenjati z Marijo? Kako se je to razlikovalo od tvojih prejšnjih odprav, glede na to, da si bil že na Everestu, da si imel blazne alpinistične izkušnje?
Pravzaprav je do tega drugega Everesta zaradi mojih izkušenj prišlo, ker so Tržačani, se pravi, zamejski Slovenci so odpravo organizirali.
Mhm.
Najprej sem mislil, da bo to taka širša mednarodna odprava, tudi z južnimi Tirolci skupaj, potem so oni nekaj odpedali. Skratka, na koncu smo bili, se pravi, zamejski Slovenci, dva, tri je prav Italijani, pa štiri, pet Slovencev. In so me prosili, če bi šel zran, ker imam pač izkušnje z Everestom. Moram reči, da mi ni bila najbolj, ideja mi ni bila prav všeč, ker jaz če enkrat na Everest po neki lažji smeri nisem videl nekega smisla v tem.
Ja. Ampak je pa minilo dovolj let, da si rekel, okay, pa gremo vseeno.
Ne. Šlo mi je na mislu, kako pa če bi šlo mi dve skupaj.
Kaj dobro.
In to je, bo, jaz sem pač nam vprašal, če bi vzeli tudi Marijo, ja, gremo. In potem sem rekel, ja, gremo. Ne.
Ok, in potem dva meseca, oziroma trije meseci.
Skoraj trije.
Sem jaz bi tle vskočil. In tvoja reakcija na to? Ti si že vedela, da te bom povabil, ali si čakala in si bo namignila in rekla, dej, jaz bi šla tudi.
Ne, jaz sem bila navdušena na to idejo.
Ja.
Na začetku. Ampak potem seveda se je začela drama, kako pravzaprav iti ob tem, da sem imela že dva otroka, da sem bila redno zaposlena in tako naprej. Vedno se potem pojavi en kup problemov, ko se pojavi ideja.
Ja. Ampak videl se tašno človeka, ki iščete rešitve.
Tako.
Koliko je to stalo takrat? Kako sta zbrala ta denar?
So plačali za mejci?
Ne, midva pravzaprav res nisva denarja nadzbirala.
Ja.
Nekaj je prispevala Planinska zveza Slovenije, ker smo bili pač Slovenci zraven.
Ja.
Sicer so pa za mejci zbirali sponzorje in
tako
da z denarjem edin, kar naj vložek je bil to, da je bil brezplačen dopust in ko se prišla domov, so si mogla denar sposoditi za naslednji mesec življenja.
Aha, tako.
Čekaj, samo ti, Marija, si te mogla biti fit, cel čas si bila, cel čas pripravljena, na Everest ni kar tako iti.
Jaz. Če živiš z Andrejem, moraš biti pač ves čas pripravljen.
Skozi leta to ostaja. Ok, verjetno je bilo pred 24 leti drugače iti na Everest, kot je zdaj. Verjetno ni nič bilo pripravljeno, oziroma ste si morali sami postavljati šotore. Kako je to takrat zgledalo? Na hitro, če povesta.
Ja, šotore smo postavljali sami. Tudi, naprimer, bilo je pa že nas pa že 9 odprav, to je bilo zadnje leto pred začetkom komercialnih odprav.
Aha.
Tako da je bila, so se odprave med seboj dogovorile, vodi odprav, da samo ena odprava plačuje ekipo Šerp, ki skrbi za ledeni slap. Mi smo pa samo finančen prispevk dali za to ekipo in tako da ledeni slap je bil urejen.
Kaj tak. Pomeni ledeni slap?
Ja, ledeni mogoče je to zanimivo za... Ja. Poslušalce, da ledeni slap je 700 metrov višinske razlike med baznim taborom pa taborom ena.
Okay.
In to je področje pravzaprav ledenika, ki se ves čas premika. Po en meter na dan se premakne, nekakšna zaledenila reka, ja. Zožena. In to je pomenilo, da je tam zelo velik razpok ledeniških in pa serakov.
Wow.
Torej, seraki, to so take ledene tvorbe, ki lahko so velike za stolpnico, za blok recimo,
ja.
In zaradi tega gibanja se pač ne nadzorovano ruši.
Torej treba biti še posebej previden tam.
To je to, ko ja, vidiš te filme, ko vidiš, ko se dogaja. Ko
tako
se
je, ja. To je, v bistvu je bil to tisti del, ki je men pravzaprav povzročal največ težav pri odločitvi ali iti ali ne iti, ker je objektivno pač nevaren.
Še ena zadeva me zanima, res me matra. Ok, pač določeno število ljudi, neki šotori skupni ali posebej, kako to zgleda? Si vsak postavi svojega ali nek skupen, ki se ogreva?
Ne, šotore ima odprava skupne.
Skupne, torej...
Običajno, ker smo bili manjša odprava, smo imeli običajno po 2 šotora na tabor, tako da je po 3 ljudje, če so se malo podrenjali, so šli v en šotor.
Dobro.
Zato, da je za tiste, ki grejo gor in za tiste, ki grejo dol, eventualno. Sicer se pa to vse, imamo radijske postaje in se vse med sabo dogovorimo, zdaj greš ti gor, zdaj, aha, ti boš imel prostor, ne boš imel prostora, okay, malo počakaj en dan.
A to je prosto delovanje, to je v bistvu ekipno delo.
Ja, itak. Ja.
Ker šla sta gor, ko sta imela 2 otroka, potem sta dobila še 3, a je prostor za kaj seksa v teh 3 mesecih?
Prostora dost, sem mraz.
Je se stalo trdo.
A človek, ko pride na najvišji vrh sveta, in če gre to za moža in ženo, a so solze sreče na vrhu, a je to tisti moment, yes, uspelo je?
Oziroma, kako uživaš na vrhu sveta?
Čist zares uživam. Oziroma, čist zares sem uživala, zaradi tega, ker je bil res lep dan.
Yeah.
Poleg tega smo se, sta bila z nama Šerpa, Lakparita in pa še en alpinist slovenski, Janez Jeglič, Johan, smo mu rekli.
Yeah.
In da smo se zbrali, smo rabili približno pol ure na vrhu, potem pa še vse slikanje in vse ostalo. Ura je bila dost zgodna, ob enih smo bili na vrhu in tudi vreme je držalo, tako da smo, pravzaprav je bil to res en tak čudovit doživeti vrh.
A si rekla Andreju hvala, ker si me pripeljal gor?
Ne.
Ne.
Zato.
Ker je ni pripeljal, ampak je morala hoditi.
Ker tako. Je sama prišlo.
Ja.
Ja, pa povabo pa te je vendar.
Ja, to pa ja. To pa ja.
In koliko cajta ste bila potem skupno gor? 40 minut? Koliko? Ur so?
Skoraj celo uro skoraj smo bili.
Ja? Kakšna je bila temperatura? Kaj veste? Ste imeli kakšen termometr gor?
Ne. Termometra no. Nimam. Ker ko je mraz, je mraz.
Mislim, je adrenalin na vrhu tak, da ti je manj mraz, kot ti je bilo?
Po mojem, ja. Ja. Zagotov, ne, ampak je bil res lep dan. Brez vetra. To je...
Malo ljudi to živi, verjetno.
Malo, ja.
Pa to ste imeli maske, kisikove maske gore, ali to...
Ja, od južnega sedla naprej.
Aha,
ok. Si omenila Johana, a to je pokojni Johan?
Ja, Janez Jeglič. Žal.
Torej, imata še en vele spomin tudi...
Ja, on je bil za mene osebno eden res velikih slovenskih alpinistov. Preden je prišel v bazni tabor za Everest, sta z Silotom Karom splizala še eno steno v Indiji.
Uh-huh.
Tako da je v bistvu naredil eno tako kombinacijo v zelo kratkem času, ki je bila redka. A ne? Bil je dovolj močan, da je potem zdržal še do vrha Everesta.
Wow. Noro. A sta se kdaj skregala, ko sta bila na skupnih odpravah in tako naprej.
Ne.
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 Nikoli.
Ker je na odpravah je toliko drugih problemov in težav, ki jih mora, so jih mogla skupaj rešiti, da ni čas.
Je bila kdaj kakšna konkretna težava, da sta kdaj rekla, zdaj pa ne vem, če bo šla naprej? Ali pa da sta se zbala za življenje?
Ja, so bile težave. Recimo na Čoju leta 95 sta prišla v tabor 3, je snežil, kaj zdaj, iti naprej, ne iti naprej. Pol so se odločila, so šla naprej in so v rahlem sneženju prišla na vrh, no. To bi bil tak. In potem se je zelo hitro dol. Težko je bilo privati, ker je bilo treba gazati sneh in tako naprej. Vidljivost slaba, to je pa vrh tak. To je eno nogometno igrišče skoraj ravno in je težko najde sploh skrajno najvišjo točko.
Aha.
Sreč pustijo vedno kakšne bambusove palce, zastavce molilne in tako naprej. Ha, vsaj veš, kaj vrh je.
Ja, ker Reinhold Messner ima zdaj neke težave, ne? A je osvojil? Tako, oziroma ne, ne? A je prišel na to najvišjo točko?
No, takih Reinholdov je še veliko.
Kaj, ki imajo težave ali ki so to osvojili?
Ki niso bili čist na ta pravima.
Okej, okej, okay, okay, no, torej dopušča ta možnost, da se je to res zgodilo.
Na 4 8000 sta bila.
Na 4?
Ja.
In to
ja.
Skupaj.
A je bil Mont Everest najtežji? Ni bil, ne?
Ne.
Najlepši je tako.
Bil je najlepši, ja. Ni bil pa najtežji.
Okay. Pa se poljubila na Mont Everestu.
Seveda,
na vseh 4 sta se.
Dobro, možete to tudi dokumentirano s fotko kakšno, ne?
Ne, to pa ne. Takrat še ni bilo selfijev.
Je kakšen moment ali pa več od njih, dejte kakšnega povedati, ko ne vem, pride kdo na obisk, ki ga ne vidite, že en kup cajta in rečeta, a veš, kaj se nam je zgodilo pred 2 leti ali pa pred 20 leti, kakšna taka res ekstremna bizarka?
Ne, zgodil se nam je prstop iz Dolagirja, no? Je eno tako področje, tako prečenje, zelo izpostavljeno, dol je osekano, tiste poboče zelo kratko in tam je Mari zdrsnil, nisem bila nič navezana in jaz sem že videl konc, ko bo to. To sem je zaledenil sem, ja, čist.
In, kaj
in se je na enem kupu kamna jo je zadržal, bila je sicer vse obutana in ko je hodila in tako naprej, ampak sva pol.
Ampak sta prišla danes v studio.
Uspešno.
Jaz se pa drugač najbolj spomnim, ker smo snemali film o Naju.
Ja.
In so bila pravzaprav v eni taki vlogi igralcev, torej v nenavadni vlogi v gorah. In nisva bila pozorna na razmerje, ki so se dogajale okrog nas tisto soboto. Dopoldne smo snemali v slapu plezanje, popoldne pa naj bi snemali smučanje. In ko se tako bliža v steni, se iz cele stene pristolnika usuje plaz na Naju. In Naju potem tako nos enih 200 metrov.
Wow.
Mislim, moja prva misel, ko sem videla, da me bo zasul, je bilo, a to se meni dogaja.
Wow, je to res?
In kakšen je, čakaj, tle moram staviti, in kakšen je občutek, ko si vplazil v sredi notri? Kaj?
Zelo zanimivo.
Ne, da bi pojedel košček kruha.
Ne, drugače res, tako racionalno razmišljaš. Saj nama se je tako dogaja, ko se pa je pogovarjala.
Yeah.
Ker takoj začneš razmišljati, kaj treba narediti, če te zasuje plaz.
Aha.
In takrat sem prvič videla, da tudi teoretične vaje delujejo, ker takrat sem se spomnila na te gibalne gibe in tako naprej. Tako, točno to. In to naj je ohranilo na površju, no, tako da ni zasul, da niso ostala spodaj. Ker nisem imela ni česar sabo, nobene žovne ali pa česarkoli.
Signalizacije katašnjega.
Ja, torej človek dejansko iz tistega zadnjega kotička predalčka povleče to znanje, ki ga je nekoč absorbiral.
Ja, to sem bila jaz čist navdušena nad tem, ker vedno se mi je zdelo tako malo brez zveze, se skozi neki ponavljati teoretično, kaj si misliš, se je v praksi verjeten, to ne gre. Pa gre.
Wow.
Meni je bila tako prva misel, ker sem vedel, kje sva gor prišla, prva misel bila, a bo šel ta plaz čez un slab, ki so ga plezala, a bo šel naokrog. Ker slapa je bilo 10 metrov. Ne? In ko sem začel to razmišljati, tist trenutek sem čutil, da sem v zraku. In sem potem čakal in potem pride padec na tla, ne? Ko ti zbije v zrak iz pljuč, ko preletiš dol. Tako nenavadno res. Ampak tako, ta misel, jo, kje bo šel pa zdaj plaz, tako.
Ampak, Andrej,
ne bom preživel, kako bom po kateri smer.
Si pa imel enkrat težave z zobom tudi, ne? Zobobol je ena največjih težav oziroma bolečin, ki jo lahko človek občuti?
Alpinisti pred vojno, se pravi v 20-ih letih, ko so prvič začeli hvalati na Everest, so si dali modrostne zobe vse po pult, pa slepič operirati.
Kar?
To so bile dve stvari, ki so naredili.
Preventivno?
Preventivno, ja.
Aha.
No, mi smo imeli sabo, en je bil nevrokirurg, en pa travmatolog in seveda ta travmatolog je imel polurno prakso prvemu svojemu prijatelju zobozdravniku in mene je šestica začela neizmerno boleti in nobena tableta ni več pomagala in meni se je že mešalo od bolečine, ja nič, onda je to levo mogla spulta, ne, in on prime tisto šestico, kot, ne vem, da je to zamašek od šampanca potegne in v prvem poskusu odlom krono zobu in pol ni imel več kaj prijet. Imel je ene vrste kleš, seveda, in pol me je, moje tiste kleše so mu spodrsvale po zobeh gor men udarjal in tako naprej. Skratka, pol ure sem jokal in cvilil, injekcije ni znov.
Ne, to smešno.
Ja, ker se ni zgodilo njej.
Epilog. Po pol ure je rekel, wow, malo ga. In je, ga je toliko razmajal, da je en tak vulkanček gnoja ven pršil, potem pa nikonski antibiotiki in se pozdravil. Wow. Rešitev je bila pol, ko sem domov pršil, ta pravim zobrazovniku, a ja, tole. Vzame eno konico, jo zasadi noter, pak, in je bil zob zunaj, tako mislim.
Če bi se to dalo narediti prej.
Ja. Ja.
Zdaj sta že en milimeter še v letih, ne? Tega ne moramo zanemariti. Pa je vseeno ostal še kakšen izziv, ki si ga želita?
Seveda so izzivi. Izzivi kar prihajajo, vedno novi in novi.
Ok, kaj je takega?
Ja, mislim, da so si, ploh jaz, ker sem bil res velikrat v Himalaji, sem si vedno želel, da bi enkrat hodil po Himalaji, ne plezal. Zapravo, da bi bil blizu teh vrhov, ker mi tudi ta okrajena, se pravi, ko se enkrat gozdovi zginejo, ko travnata, pobočja, pašniki, jaki in tako naprej, to mi je bilo vedno lepo, tudi pri dostopih na 80-čake recimo. In so potem lansko leto kar nekrat ugotovila, da imamo 3 mesece časa na razpolago.
Pa rekla, pokojnica imate 3 mesece časa.
Ja, wow. ja.
To rekla, greva.
No in kam ste šla?
Pokarte, šla so pa prečati celoten Nepal.
Wow. To mora imeti šlo kakšno dovoljenje, da lahko to ja, naredi?
Velik dovoljen.
Aha.
Za vsako področje svoje dovoljenje.
Torej, kaj so tam neke zvezdne države ali kako? Ali?
Ne. To so pokrajine, za vsako pokrajino ministrstvo za turizem izda posebno dovoljenje. Uh-huh. Za gibanje tam.
To pomeni plačaj.
Ja,
tudi, ja, seveda. Čeprav pri večini to ni nek strošek, sta pa dve področje, ki sta bili donedavna zaprti, neka restricted area, to naredijo, da je potem pa še dražje, to je pa, pošteno.
Ja, ko šta, udari po žepu.
Ja, ampak.
No, in zdaj, kot vem, sta pred par dnevi dejansko prišli nazaj, sta dejansko naredila eno odpravo na neka območja, ki niso tako turistična, ne?
Ja, bila sva s trekkingom pod Makalujem. Makaluj je za Slovence taka res velika gora. To je bil prvi 80-čak, ki je bil osvojen.
Okay.
Ravno naslednje leto bo
50.
Pa so pa reži. Ne samo za milimetr. Ja, to je področje, ki ni pretirano obiskano, mogoče tudi zaradi tega, ker je treba po isti poti nazaj, kot se uspenjaš. Prideš do višine 4800 metrov nad morjem, ampak je čudovito področje. Tudi zaradi tega, ker je Nepal na tem področju ohranil še vse prvine tistega, kar smo gledali recimo v tej deželi pred 30.
In
te prvine so kaj?
Da ni še teh modernih lodžev, ki poskušajo ponuditi Evropejcem ali pa zahodnjakom, če rečemo
splašno. Jaz se tašno, kot je bilo včasih.
Vse je tako, res.
Ni glampinga. Ja.
Tako, ja. Imaš pač dal bat za jest dve vrsti hrane mogoče.
Torej, si tam pri domačinih, ali kako se ustavljaš pri njih in spiš pri njih?
Ne, vse so lodže, ampak to je en lodž, bolj skromen, ni rjuh na poslah, recimo, kot je zdaj v običajnih teh turističnih trekkingih, je to tako kot hoteli pri nas, na mene razlike.
Pa še eno zanimivo ste povedala prej, Marija, ona koliko naješ?
Ja, ponavad, po višini 6000 metrov nimam nekega posebnega apetita. Ja, v glavnem ne jem. Ja.
Samo pije vodo. Medtem ko pa ribe, pire, krompir in vse ostalo.
Ja,
wow, in to gre skozi. Ja. Ja. In se še vedno dobro razumeta. Ja.
Kdo kuha gore?
Ja, njemu več ostane. Ne?
Ja, je to. Ja, in kako pol preživiš?
Na zalogo.
Tekočina je glavna, vse ostalo je pa natrenirano.
Gremo hujšati v Himalajo, kaj ne?
Ja, sam res. 10 kilogramov je šlo z Iver.
Ulala.
Zgrabo se en Everest in pol.
Ja. Zdaj, glede na to, da vodite tudi druge turiste, mimo grede, če bi kdo hotel iti, spletna stran je katera?
www.strenfel.si
Ok.
Primek, Strenfel.
Ja.
Okay. Je to primerno za vsakega normalnega človeka, da gre na tako višino, na en tak trekking?
Za vaju?
Pod Himalajo?
Z lahkoto.
Ok.
Torej, če si malenkost natreniran oziroma imaš malenkost kondicije, se to da preživeti.
Ja, ja.
Ja. Da. Edina ovira mogoče je, kako prenašaš nadmorsko višino.
Kaj pa hrano? Če, ne vem, če si vegetarijanca, ti bojo dali kaj za jest? Lahko?
Tam mesa praktično
za vegetarijance je tam najlažje.
A ja?
Ja.
Kaj pa se je v Himalaji?
Dalbat, leča Pariš, leča je osnovna Pariš, hrana. Ja. Potem pa zdaj se da malo prilagaja turistom, spečejo kakšne debele palačinke, recimo. Čapatija je velik, se pravi, to je ta kruh, ki je tako kot palačinka, ne slan, samo voda in moka, ampak ki je to sveže, je meni zelo dober.
To je to?
Pa kakšne juhe, imajo instant juhe, rezanci recimo, potem špageti, makaroni, taki drugačni, tega je kar precej.
A se kakšno pivo dobi gor, pa Coca-Cola?
Ja,
tudi.
Ja.
Ja, to imajo, pa kdo to vozi?
Nosijo šerpe.
Šerpe, Coca-Cola šerpa.
Wow, zanimivo.
Zanimivo je bilo, recimo, sem prej omenil prečenje, ne? Ja. Da sem prišla celoten Nepal. To je celoten spektr te države in tudi, bi rekel, razvojno celoten. Spravo so bili kraji revni tako, da si, naprimer, da sem imela nosače iz vzhodnega dela Nepala, in ko smo prišli v zahodni del, ki je neprimerno manj razvit in bolj reven, oni niso mogli vrjeti, da je v njihovi deželi taka revščina. Oni so se čudili temu. No in tam pa seveda, tam pa ni menija, ne vprašajo zvečer, ko prideš v hiši, kaj boš pa ti jedel. Mamo dal bat, ješ ali pa ne ješ, to je to.
Ja, ali boš sit, ali boš lačen.
In tudi imajo pa, tam tja kakšna trgovinca, imajo pivo, imajo Coca-Cola, nimajo pa toaletnega papirja in nimajo stakleničene vode. In pol jaz enkrat znorim v eni, što se rekel, pa kako nimate toaletnega papirja prav? Jaz rekel, kaj bi ga pa imel, se mi ga ne rabimo.
Ja. Stvar rešena.
Tako. Zdaj pa tako, če gre človek z vami, kaj vse lahko vidi? Neokrnjeno naravo?
Ja, to je zagotovo.
Drugačni ljudi, a so prijazni te ljudje v Nepalu?
Izjemno.
Ja?
To je dežela nasmeha. Ti ljudje vse z dobro voljo naredijo, zlepane, ni neke slabe voljo in to res super.
Torej, se znajo odzvati, če kaj narobe pristopijo, se v kakšnem jeziku se sporazumevajo? Kako poteka komunikacija?
Ja, mi se z njimi sporazumevamo v angleščini.
Ja, pa znajo kaj?
Ravno prav, da se lahko sporazumevamo.
Aha.
Večinoma je omejena angleščina, ampak dovolj. Je pa fino, ker vedno, kaj zdaj ponovim, je treba imeti vodnika, ki praviloma zna angleško, potem pa on naprej komunicira z nosači, ki pa večinoma ne zna angleško.
Ampak, zdaj, pač moraš imeti vodnika, ki ga plačaš, ja, in te on vozi.
Ja. Od lani je nova odredba, ja. Recimo, če bi se vidva odločila sama iti v Nepal, bi morala imeti vodnika.
Ja. Tudi, če grem na Triglav, oziroma na Slavnik, pravim vodnika.
Ja, praktično. A so kakšne nevarne živali? Vas je kdaj kaj napadlo? Kakšen jak, kakšne kače, kaj pa vem?
Kačo sem videl eno, dve, ja. Mogoče v 40-ih ja. Letih. Jaki so pa lahko kar nevarni. Kar nevarni, ja. Sploh taki, ki jesen ostanejo po planinah, so malo divji. Tistim se je pa bolj izogniti, no. Tako da, ampak večinoma nosači se mi zdi, da večinoma sploh se pozna eni, ki so s kmetov nosači, ki poznajo, ker tistih obvlada, tisti, ki jih pač ne bojijo.
Ja, ja, ja.
Tisti, ki pa ne, pa se tudi pridno pristopajo k njim. No.
Pa morda preden se poslovimo, obstaja kakšen alpinistični humor, oziroma himalajski humor, je kakšen značilnost med vami, je kakšno, kar je samo vam smešno, gor, da, pač med sabo. Se poslovite, ko gre kdo na vrh gor?
Ja, seveda.
Je kakšen srečno, ali je drži se, primi se, naj ti kolena ne trpijo ob sestopu.
No, to bo od zdaj naprej.
Jaz pa samo še dve kratke vprašanje.
Ajde.
A ko greš tako na morje, a morata tudi hoditi ali se tam uležeta pa no, počivata?
To je pa sploh posebna zgodba, ne?
Zakaj?
Jaz sem zelo rada na morju.
Ja?
Jaz pa ne.
No in to je bil vedno problem, dokler nismo odkrili otoka, ki se imenuje Kalimnos.
Ki je to?
To je grški otok,
ja?
V bližini Kosa.
Okay.
In tam se dopoldne pleza, popoldne pa plava.
Okay,
Popsit in koza nostra.
Ja,
to je to.
Združena oba svetova in še to. A sta mogoče kdaj preštela, koliko čevljev pohodnih sta znucala?
Ne.
Ne, to pa še ne.
Nismo štela, ampak...
Smo na številki približno 50,
na,
če je sezona taka, da je velik, recimo po naših ribih, velik šodra, to je skoraj ničevli. No. Ali pa, čeprav zdaj, so se dajo podplati zamenjati, to ne par firm je v Sloveniji, ki to zelo dobro naredijo in potem mečkan razdržijo, čeprav tudi zgoren konce pa strga. Pač
no, ampak če na hitro zračunamo, na 50 let, pa recimo, da na 3 leta zamenjaš,
ja.
Te pohodne čevle, a ne? Evo, pa
številka. Pa imamo številko.
Kar se tiče pa plezavke, pa tudi ene na eno leto.
Aha, o žuljih pa ne bomo, ne?
Ne. Žula na celem prečenju nisva dobila niti enega.
Ja,
niti enega.
To je to, moraš znati.
Najin king poklon. Hvala lepa za družbo in še veliko, veliko uspešnih usponov.
Usponov.
Ja. Ja. Hvala za vabilo.
Ja, res, hvala.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Travam.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.